Nsemmi l-kom jina Slim Buħaġar nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela ċina xena. Sensiela li tiddiskuti diversi aspetti mid-dinja taċ-ċinematografija. Illum ħanitkellmu dwar il-films ta' Federico Fellini li kollha għandhom il-kompożizzjoni tal-kompożitur Nino Rota. Fl-istudio bħal dejjem għandi miegħi lil Dr. Gloria Lauri Lucente, esperta f'dan il-qasam, li se taqsam magħna tarif interessanti dwar dak li ħanitkellmu llum. Gloria, ħanibdew ftit bil-film La Strada tas-sena 1954, film famuż għall-figura ta' Zampano, interpretata minn Anthony Quinn. Il-plot u innovazzjoni forsi tgħidilna xi affarijiet ġodda.
Kif qed tgħid int Slejn, dan il-film huwa magħruf għall-interpretazzjoni verament straordinarja ta' Anthony Quinn, Anthony Quinn li jaħdem il-parti ta' Gypsy Zampano, Gypsy pjuttost raġel vulgari, raġel goff. U dana Zampano idur minn raħal għall-ieħor u jeżibixxi lilu nnifsu qed jqatta l-ktajjen, ikisser il-ktajjen u anki bħala fire eater. Issa, ġurnata minnhom jixtri. Letteralment jixtri għal ftit flus mingħand mara ferm f'ira, tifla kera ftit slow ġelsomina. Jixtriha għal xirida bħala s-seftura tiegħu, s-seftura f'kull sens, is-sajjarlu imma anke s-seftura wkoll sesswali tiegħu u iduru minn belt għall-oħra, minn anzi minn raħal għall-ieħor u ġelsomina tiġi trattata bħala oġġett, bħala annimal taċ-ċirku, bħala clown. Ġelsomina ovvjament issofri ħafna, Ġelsomina dan huwa personaġġ ukoll li daħal fl-istorja taċ-ċinema u hawnhekk għandna interpretazzjoni maġistrali oħra tal-mara ta' Federico Fellini, ta' Giulietta Masina. Mela, ġurnata minnhom waqt dawn il-vjaġġi tagħhom minn raħal għal ieħor, jidħol fil-ħajja ta' Ġelsomina u Zampano il-figura, tidħol il-figura ta' violinist, violinist ta' ċirku. Dawk kollha huma figuri ta' ċirku, jismu il-Matto. U x'importanza għandha din il-figura fil-film, fl-istorja ta' Ġelsomina u Zampano? Il-Matto jgħallem lil Ġelsomina il-valur tal- ħajja. Jiġifieri hemm ċertu element ta' redenzjoni f'dan il-film ferm traġiku, għax jispiċċa ferm traġikament dan il-film. Zampano li joqtul lill-Matto, Ġelsomina illi tmut u Zampano f'solitudni waħdu f'deżolazzjoni totali. Issa inti għad li x'innovazzjoni. Dan il-film importanti naraw. Illi permezz tiegħu Fellini jagħmel biex ngħidu hekk break jew rottura mal-ġeneru neorealistiku, għaliex fin-neorealizmu hemm dejjem enfasi fuq il-personaġġ bħala personaġġ li jirrappreżenta ċerti valuri soċjali u anki neorealizmu jiffokalizza ħafna wkoll fuq il-faqar tal-Italja wara t-tieni gwerra dinija. Anki hawnhekk għandna ħafna faqar, imma l-personaġġi mhumiex personaġġi rappreżentattivi ta' xi tipi soċjali, huma minflok personaġġi illi jappartienu biex ngħidu hekk iktar għal ġeneru fjabesk, iktar bħala ħrafa, dan il-film verament nistgħu nitterpretaw bħala ħrafa fejn għandna dawn il-personaġġi simboliċi, personaġġi anki poetiċi, għandna sensiela ta' immaġini poetiċi, personaġġi mitiċi. U l-kritika ċinematografika felliniana tiddeskrivi ħafna drabi dawn il-personaġġi bħala personaġġi illi nistgħu ndaħluhom fil-kategorija tal-personaġġi tal-kommedja dell-arte. Għaliex għandna sensiela ta' personaġġi illi jishom kważi kważi maskra. Ġelsomina illi jisa clown ukoll, Zampano dan il-ġipsi verament brutali salvaġġ, u il-Matto f'dan il-personaġġ nistgħu naraw veikolu sekolari ta' nozzjoni kristjana biex ngħidu hekk illi jistgħu jkun hemm mumenti ta' redenzjoni u ta' konversjoni illi jbidlulna ħajjitna.
Gloria, ħanħalli l-istemmija tagħna jisimgħu silta minn dan il-film La Strada u mbagħad wara ngħaddu għall-kummenti tiegħek dwar il-mużika tal-film. Gloria, il-kommenti tijak fuq il-mużika tal-film La Strada propju li għadna kem smajna.
Kifattin, Silejn, aħna din nitkellmu llum fuq kemm il-films ta' Fellini u kemm ukoll il-mużika ta' Nino Rota għaliex tajt l-isem Nino Rota verament mużikalment huwa il-korrispettiv biex ngħidu hekk mużikali tal-films ta' Fellini u għandna simbjosi qawwi għandna rapport simbiotiku ferm qawwi u ferm liriku u poetiku fil-films ta' Fellini bejn l-immaġini, l-aspett viżiv u appuntu il-mużika, l-aspett biex najdu hekk sonoro biex nużaw il-kelma taljana. Issa, il-mużika ta' dan il-film għamlet l-Nino Rota famuż fix-xena internazzjonali. Oriġinarjament il-mużika li kien se jintuża għal dan il-film kienet il-mużika ta' Corelli tal-kompożitur taljan. Corelli, imma mbagħad Fellini u Rota iddeċidu jużaw mużika oriġinali illi Rota kiteb appożitament għal dan il-film La Strada.
Gloria, naddu biex nitkellmu dwar film ieħor, Dolce Vita tal-1960. Film li fih naraw lil Marcello Mastroianni bħala il-protagonist, Mastroianni li kien l-attur Fellinian preferit biex ngħidu hekk. Il-kummenti tiegħek.
Iva Silejn, kif inti qed tgħid, Mastroianni verament u l-attur Fellinian per eccellenza. Issa f'dan il-film aħna għandna seba avventuri ġurumma ta' ġurnalist illi jħobb id-Dolce Vita. Issa biex noqgħod nirrakkonta dawn l-avventuri jirrikjedi ftit ta' ħin, imma sa nsemmi waħda mill-avventuri għala għaliex żgur li ħafna mis-semmija tagħna l-immaġni ta' din l-avventura daħlitilhom fl-immaġinarju viżiv kollettiv tagħhom. U jien qed nalludi għax-xena tal-attriċi Anita Ekberg illi qed tinterpreta l-parti ta' film star u tinżel fil-funtana bil-lejl fil-funtana di Trevi u appuntu qed tiġi korteġġa mill-ġurnalisti, jiġifieri Anita Ekberg, illi din l-attriċi bjonda twila figura ikonika biex ngħidu hekk illi qiegħda tom bil-lejl fil-funtana di Trevi.
Gloria, naddu biex nisimgħu silta minn dan il-film La Dolce Vita xogħol ukoll tal-kompożitur Nino Rota. Gloria, emxi affinita bejn la strada u la dolce vita li għadna kem smajna fil-faddi kis-silta?
Iva, em affinita bejn dan il-film la dolce vita illi verament jistabilixxi l-Fellini bħala reġista oter. U appuntu il-film li bdejna nitkellmu fuqu fil-bidu ta' dan il-programm, La Strada. Aħna għadna illi fil-film La Strada rappresentazzjoni ta' realtà soċjali hija differenti mill-films ta' neorealizmu, hawnhekk differenza bejn appuntu La Dolce Vita u l-films tipiċi ta' neorealizmu hija iktar evidenti għala għaliex dak li jinteressa lil-Fellini hija r-rappreżentazzjoni tal-interjorità u tas-soġġettività tal-personaġġi tiegħu. Issa interessanti illi l-kritika ċinematografika felliniana tara sensiela ta' affinità bejn la dolce vita u la strada għala għaliex fit-tnejn għandna sens ta' vjaġġ, fla strada għandna vjaġġ minn raħal f'qir, minn provinċja f'qira għal provinċja oħra aktar f'qira, minn pjazza għal oħra maġġor faqar totali. Fla dolce vita għandna wkoll vjaġġ, imma minn flok li għandna vjaġġ ġo l-irħula jew fil-provinċja tal-Italja, għandna vjaġġ minn hotel għall-oħra, minn kafe u bar għall-oħra, jiġifieri għandna vjaġġ fil-belt kapitali fil-mument tal-boom ekonomiku tagħha. U interessanti illi hemm niddeskriva u dina jitkellem fuqha il-kritiku Peter Bondanella, hemm niddeskriva il-vjaġġ ta' dan il-ġurnalist Marcello Rubini bħala vjaġġ versjoni biex ngħidu hekk moderna tad-Divina Kommedja ta' Dante.
Gloria, naddu għal film ieħor, 8:30 tal-1963, film ieħor fejn naraw propju erġajna lil Marcello Mastroianni fil-parti tar-reġista Guido Anselmi. Xi kummenti u xi aspetti li laqtuk?
Iva, f'dan il-film naraw appuntu lil Mastroianni qed jinterpreta il-parti ta' direttur ta' film, jiġifieri ġa għandna riflessjoni fiċ-ċinema, fuq iċ-ċinema, jiġifieri ġa għandna biex ngħidu hekk meta-ċinema, ċoe għandna riflessjoni taċ-ċinema fuq iċ-ċinema, jew inkella biex ngħidu hekk għandna riflessjoni autoreferenzjali. Għaliex hawnhekk għandna direttur filmiku ċinematografiku illi qiegħed jirrifletti fuq kif jiġi kkreat film, jiġifieri fuq il-proċess kreattiv meta appuntu jinħolo film. L-istorja aħna naraw il-Guido Anselmi qed jgħaddi ftit żmien ġo spa termali għaliex għaddej minn kriżi appuntu tal-kreazzjoni filmika tiegħu. U jintaqa ma sensiela ta' intellettuali, ma film directors oħra, u jibda jiftakar imur lura fl-adolescenza tiegħu, jibda jiftakar in-nisa kollha ta' ħajtu, jiġifieri aħna nitlu fl-stream of consciousness biex ngħidu hekk, soġġettiva interjuri tiegħu. Mbagħad hemm storja oħra, jiġifieri għandna l-istorja tal-proċess mentali ta' Guido Anselmi. Ma mbagħad għandna l-istorja tal-konflitt ta' Guido għaliex minnaħa għandu il-mara tiegħu u minnaħa l-oħra għandu il-lover tiegħu, jiġifieri għandna żewġ stejjer paralleli biex ngħidu hekk l-istorja immaġinarja, ċoe r-riflessjoni waħda wara l-oħra ta' dan ir-reġista, u mbagħad il-ħajja tiegħu reali u personaġġi immaġinari u personaġġi reali jintaqaw, jiġu amalgamati, hemm kommissjoni ta' realtà u ta' finzjoni ġo wara kollox element tal-finzjoni għaliex il-film huwa ovvjament prodott il-prodott ta' l-immaġinazzjoni. U sa frattant f'dan il-film dak li jinteressa lil Fellini kif qal u stess u appunto il visualizzazioni tal process tal creatività u fellini ait illi da che li ritiamel ischi iuri kif il process creativ jider fu l-screen u jrid jivviżwalizza dak illi jiġri meta reġista joħloq film. Aħna nistgħu nagħtu interpretazzjoni psikanalitika jungjana tal-rwol biex ngħidu hekk tal-element irrazzjonali fil-kreattività artistika. U jiena l-ewwel xeni verament huma impressjonanti ta' dan il-film għaliex għandna xeni fejn naraw nightmare ta' Guido illi huwa msakkar f'din il-karozza, klaustrofobija, manna l-ebda hoss, ma nisimaw l-ebda hoss u għanna isu ħolma, appuntu, nightmare u irriti minn din il-nightmare.
Gloria, naddu biex nisimaw silta mużikali minn dan il-film 8 e mezzo. Gloria, l-ħar film li ħanitkellmu dwaru illum il-film Amar Court tas-sena 1973. X'tip ta' film hu eżattament, tip politiku, nostalġiku, komiku, x'inhu Gloria?
Taħlita ta' dawn l-affarijiet kollha li qed tgħid, għaliex hemm indubjament element nostalġiku ferm qawwi, element anki komiku u anki kumment politiku fuq il-fasċizmu kontra il-fasċizmu, għaliex f'dan il-film aħna immorru luna. Għat-tletinijiet tas-seklu li għadda, fil-periodu tal-Italja fasċista, u permezz ta' sensiela ta' personaġġi karikaturali, parodiċi, grotteski, Fellini x'jagħmel itina stampa kollettiva tal-fasċizmu taljan. U għandna kritika verament qawwija tal-fasċizmu għaliex hawnhekk għandna l-istorja tal-eżistenza kif jgħid hawnhekk qiegħda nagħmel riferiment għal kummenti ta' Fellini innifsu. Jgħid li f'dan il-film jurina kemm kienet magħluqa u parrokkjali appuntu l-Italja u l-provinċja taljana. U Fellini jurina kif il-fasċizmu imowwet l-intelligenza, il-kreattività u l-immaġinazzjoni. Imma mbagħad jagħmel kumment verament interessanti. Fellini jgħid li l-film tiegħu huwa metafora ta' kjużura mentali, metafora ta' fasċist, xiġifieri tkun fasċist kemm psikoloġikament u kemm emotivament. U jgħid illi il-fasċizmu jeżisti f'kollha kemm aħna u ma nistgħux niġġieldu il-fasċiżmu jekk ma nidentifikawx din il-parti deterjuri ġo fina infusna, għaliex il-fasċiżmu appuntu biex niġġielduh irridu nirrikonoxxu li hemm element fasċista wkoll f'kollha kemm aħna. U permezz appuntu ta' din ir-rikonoxxenza nistgħu niġġieldu il-fasċiżmu.
Tajjeb, ħafna Gloria, ħanħalli l-semija tagħna jisimgħu l-aħħar silta għallum tani Norota tal-film Amar Kord tal-1973. Bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena li kien propju id-dedikat lill-film ta' Federico Fellini bil-mużika ta' Nino Rota. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallun ġimgħa fl-istess ħin, jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, grazzi li kontu magħna, insalmilkom.